De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada, y como lles prometía ao principio, decíalles que aí dentro de esa de ese monográfico sobre mobilidade sostible del diario.es, este monográfico no que se fala da cidade civilizada, hai un artículo de Daniel Sánchez, do xornalista Daniel Sánchez, que titula "Que foi dos nenos?". Pregúntase, que foi dos nenos? E pregúntase, onde están os nenos? Que calquera que pasee por unha cidade observaría que os máis pequenos desapareceron do espazo público. Non se os tragou a terra, nin nos levou o flautista de Hamelin, claro, pero tampouco están nas rúas. Para os menores quedan basicamente os cotos pechados nos que se converteron os parques infantís, camiñar da mão dos seus pais de un sitio a outro. As rúas tomadas polos coches deixaron de ser súas dende fai anos. En dúas ou tres décadas os nenos pasaron de ir solos á escola a ir acompañados ata os 12 anos, reflexiona Marisol Mena, que é a directora xeral de intervención no paisaxe urbano do Concello de Madrid e unha das maiores expertas en España no novo movimento que é o camiño escolar. O mesmo proceder ocurriu co uso dos espazos públicos, nos que Marta Román, xeógrafa e autora de Hagan sitio, por favor, a reintroducción da infancia na cidade, califica de privatización da crianza. Como percibimos a rúa como a un entorno hostil e perigoso para os nenos, sacámolos dali. Os únicos actores que actualmente están legitimados para encargarse dos nenos son os seus familiares directos. No triunfo da privacidade sobre o colectivo, da casa fronte á rúa, a ausencia de infancia e de actividades estacionales leva ao baleiramento do espazo público, di Román. E cando salen, tamén é baixo estricta supervisión. Os nenos quitouselles a cidade. Pero déronlles os corralitos. Pechámolos nun espazo. O xogo convertiuse nun equipamento en algo caro, cando sempre fora gratuito. Estáñase menes sempre os espazos en espazos pensados para poder controlalos. As zonas infantiles das cidades non están feitas para os nenos, sino para que o adulto os vixíe. Son zonas planas onde pode velo todo, observa, e o xogo dos nenos é agacharse e esconderse. Polo camiño, os pequenos non só perderon o espazo público, perderon tamén a súa autonomía e a súa capacidade de decisión. Xa non fan cousas solos, non xogan lonxe do escrutinio constante dos seus pais, non van á escola pola súa conta, non salen a comprar o pan sin adultos. Eso chegará todo de golpe a partir dos 12 ou dos 13 anos, cando empecen a secundaria, e pode xerar problemas. En outras culturas, a responsabilidade infantil é todo un acontecemento. E recordan que en Xapón, por exemplo, é habitual ver a pequenos de 7 anos solos no metro, e que hai un programa de televisión, Primeiro Recados, que leva 25 anos enseñándolle aos nenos a sair, a executar simples tarefas en súa idade, dende que son tan pequenos como a 3 ou 5 anos. Aquí, sin embargo, retorceuse o argumento ata darlle a volta. Si ves a un neno solo pola rúa, sintes pena por él e pensas que malos pais, explica Mena. Pero hai estudos que confirman que cando un neno vai solo ao colexio, cuídase máis, porque faise responsable de si mesmo. Si vai cun adulto, desentenderase da súa propia seguridade, rebate, e concluye: protexemos moito a infancia, de repente dámoslle todo, e así pasa que ás veces estáncanse. Como chegamos ata aquí? Básicamente por unha combinación de dous elementos, opinan todos os consultados. O primeiro é un urbanismo que favoreceu a ocupación do espacio público polos coches e que expulsou aos pequenos. Un estudo que se levou a cabo en Zurich, en Suiza, investigou a relación entre o tipo de rúa e canto xogan nel os nenos. O informe mostraba que se a rúa se consideraba adecuada para os xogos infantís, unha rúa que ten, por exemplo, poucos coches, o 55% dos pequenos pasaban máis de 2 horas diarias no exterior. Sin embargo, se non o era, o 50% nunca xogaba nas calzadas. ou simplemente o gran aumento do valor da infancia nas familias seguindo as reglas do mercado. Cando algo escasea, como son os fillos, hoxendía cotiza máis alto e un non quere asumir riscos con isto, señan reales ou imaginarios, argumenta Román. E diante deste panorama, grupos de persoas traballan aquí e ali para reintroducir a infancia nas cidades, principalmente seguindo as ideas de Francesco Tonucci. Na súa Cidade dos Nenos, este pensador psicopedagogo italiano defende unhas urbes nas que os menores señan protagonistas en base a dous eixos fundamentais: a súa autonomía e a súa participación política. A segunda pata do proxecto de Tonucci excede este artigo, pero na primeira dixe que a liña de traballo máis extendida estes días para devolver aos nenos ás rúas como seres autónomos é o chamado camiño escolar. Mediante estes proxectos, urbes de todo o mundo traballan para que os nenos acudan solos á escola dende primaria, aínda que o obxectivo final ideal sería que os menores acudiran solos e andando ás escolas. Hai moitos camiños escolares posibles, desde o menor que vai en bicicleta acompañado ata conceptos como o pedibús ou o bicibús, rutas cara ao colexio na que os nenos sós ou con algún adulto vanse recollendo entre si polas casas camiño da escola para ir en grupo. Todo é camiño escolar. O neno que vai solo á escola é un asunto público, o que vai acompañado é un asunto privado, di Tonucci. Esta frase enténdela ben en Xapón, onde é habitual ver os pequenos solos. O razonamento é simple: calquera que vexa un neno pola rúa co seu pai non lle vai dedicar un segundo máis de atención. Se vai solo, salta a alarma interna que levamos todos. É a confianza do grupo. Segundo, observou Diane Dixon, antropólogo cultural que escribiu a súa tesis doutoral sobre a xuventude xaponesa. Os nenos no Xapón aprenden moi pronto que idealmente calquera membro da comunidade pode ser chamado a servir ou a axudar os demais. Aí reside a clave: confianza dos pais cara á sociedade e dos nenos nas persoas. Os pais consideran que a cidade é insegura, pero os datos din que os nenos que van solos á escola nunca lles pasou nada, asegura Mena. Da época na que empezaron as cidades a encherse de coches queda a impresión de atropellos constantes e incidentes, pero non é real. O obxectivo do camiño escolar é doble: o principal, a autonomía dos pequenos, que conllevará un cambio de mentalidade para cando sexan adultos, e de paso alíviase o tráfico nas cidades con todo o que isto conleva: evitar atascos infernales nas horas de entrada e saída das escolas, limpar o aire. Pode parecer anecdótico, pero o tráfico que se xenera nos entornos escolares nos horarios de entrada e saída ten un gran impacto na conxestión. O Concello de Londres calculou que se a mobilidade escolar baixara en 8 puntos, a fluidez das cidades sería moito maior, asegura Pilar Martín de Castro, que é coordinadora no Concello de Madrid do proxecto europeo STARS, que promociona o camiño escolar no vello continente. Madrid é unha das dúas docenas de cidades españolas que participan nestes proxectos, aínda que non é unha referencia. O obxectivo non é que vayan sós ao colexio, porque Madrid non está habilitado, admite Martín de Castro. Si se está facendo os seus pinitos e conseguiuse reducir o uso do coche en 4 puntos en primaria e un en secundaria nos dous primeiros anos de aplicación. Recuperar a cidade tamén para os nenos, ou sobre todo para os nenos. Que foi dos nenos nas cidades? Pois sí, de cidades nas que hai demasiados coches e pouca xente. Pasamos agora ao repaso da actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos no último tramo de Outra Mirada. E comentamos ese repaso, como facemos habitualmente, pola portada de Público, de público.es. Este digital destaca: todos contra Sánchez. Di que o ex líder do PSOE está convencido de unha estrategia Díaz López. Díaz e Sánchez evidencian un PSOE irreconciliable tras o 21M. E Iglesias responde a Sánchez que non mellora nada pedir que Rajoy dimita. Destaca tamén Público que Facua denuncia un fraude nas ofertas de fibra óptica, nas que as tarifas aumentan ata un 20%, porque nesas tarifas que se publicitan non se fai referencia ao custo da liña. Entón, pois ofrécense servizos de fibra óptica a un precio moi inferior ao que realmente logo ten que pagar o consumidor. A denuncia presentou unha diante da Dirección Xeral de Consumo da Comunidade de Madrid, presentou unha FACUA, Organización de Consumidores, que detectou ata 35 tarifas diferentes de fibra óptica máis teléfono móvil, nas que as operadoras non incluyen a cuota de línea pola que cobran entre 17,40 euros de Movistar e os 22,99 de Jazztel. Bueno, pois, sin embargo, non fan referencia a esa cuota de línea e parece que son as tarifas máis baratas do que en realidade son. O 97% das bases de Podemos apoia a moción de censura contra Rajoy, destaca tamén Público. Este dixital di que o número 2 de Interior participa nun homenaxe aos caídos franquistas, tamén que o fiscal xeral do Estado di que non lle incomoda ser reprobado no Congreso, que o xuízo da Gürtel reanúdase sin acusados, e a fiscal pide que asistan os acusados. Anticorrupción cerca o expresidente de Murcia por un delito de fraude de subvencións. Trump puido revelar información secreta ao ministro de Exteriores ruso, e outros titulares, e Estados Unidos sospeita que Corea do Norte está detrás do ciberataque mundial. Tamén di que Bruxelas investiga unha farmacéutica por subir sin xustificar o prezo dos medicamentos contra o cancro, dos medicamentos para o cancro. Un home de dereitas ao fronte do goberno de Macron para atraer aos conservadores, e outro dos titulares, Macron e Merkel propóñense refundar a Unión Europea. Destaca tamén este dixital que a policía denunciará a unha banda que tocou en San Isidro, e denunciará os por ofensa á autoridade. A Policía Municipal de Madrid avisou este sábado os membros da banda catalana Émbolo de que os denunciaría por ofensa á autoridade pola súa actuación na capital con motivo das festas do San Isidro. Despois da súa intervención, media decena de policías municipales vestidos de paisano achegáronse a un dos membros da banda para comunicarlle, tras pedir que se identificara, que iba a ser denunciado por ofensa á autoridade. Non me diron máis explicacións, cando lle as pedín, só repetiron que había máis de 40 xentes que foran testigos da nosa actuación en riba do escenario, comentou o protagonista o Diario Público. Bueno, pois denuncia por ofensa á autoridade. En el diario.es destacan que Susana Díaz non presentará o seu programa ata 4 días antes das primarias. Os choques máis duros entre os candidatos do debate do PSOE recolle este diario. Este diario publica tamén unha enquisa de Celeste Tele. O PP sigue caendo, pero manténse por enriba do seu último resultado electoral, titula este diario. Recolle tamén Público que a policía avisa a unha banda de que denunciará a súa actuación en San Isidro por ofensas á autoridade, mesma información que desvelaba Público. Unha semana sin luz, sinto que non teño dereitos e trátame como a un trapo, manifesta unha mullera que lle cortaron a luz por impago. 20 cousas que podes atopar nos produtos cárnicos e que non son carne, outra das informacións deste diario. A Xunta de Castela e León ocultou durante anos que tivo unha sede comercial en Panamá. O fiscal xeral do Estado soubo que Mois aparecía en escoitas comprometedoras ao pouco de tomar posesión. Trump revelou información secreta sobre o ISIS ao ministro de Exteriores ruso, e outro dos titulares. E tamén que o Congreso debatirá eliminar do Código Penal o castigo con cárcere aos piquetes. En Infolibre destácase que Díaz e Sánchez atácanse con saña no debate e polarizan aínda máis as primarias. Tamén que Pachi López non se retira das primarias e di que recibiu centos de mensaxes de apoio tras o debate. José Borrell di que López non ten posibilidades de gañar, pero si de facer perder a un dos outros dous candidatos. Armengol cree que López debería retirarse e anuncia que votará a Sánchez. Jesús Maraña, en el intermedio, o PSOE e o resto da esquerda debería deixar de obsesionarse polos liderazgos persoais. Pablo Iglesias carga contra o PSOE: faceremos algunhas cousas mal, pero o PP nin nos compra, nin nos manda. E Pablo Iglesias: Maza non dimitirá aínda que o exixa ao Congreso, en isto radica a autonomía do Ministerio Público, di. O hemisferio dereito de Macron titula tamén Infolibre, regulación do sector téxtil, unha tarefa imposible para os organismos públicos. Unha nai demanda ao colexio Nova Hispalis por non poñer fin ao acoso escolar que sufría a súa filla. E autoestradas quebradas, Fomento e os bancos calan sobre quen ten a débeda pola que responderá o Estado. Paso ya agora o testigo a Paris Ares, que se nos achega tamén a portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada o xornal El Mundo na súa edición digital titula que o comisario xeral de Zapatero denuncia que foi espiado polo caso Faisán. Tamén que Tráfico retirará o carné de conducir os reincidentes en alcohol e drogas e os vai enviar o médico. Tamén que a Fiscalía acusa de fraude fiscal a Falcao e Coentrao a través de dades en paraísos fiscais. Tamén que o virus WannaCry pon alerta aos ministerios de Interior e de Facenda. Preguntas El Mundo, pode o virus WannaCry infectar o ordenador da túa casa? Hai outros titulares como a que Trump deu información secreta sobre o IS o ministro de Exteriores ruso. Tamén pregúntase El Mundo como sería unha guerra entre Estados Unidos e Corea do Norte. Aranguren, o Garda Civil o que Franco fusilou sen piedade. Outro titular, 37 acusados no xuizo de Gürtel e ninguén hoxe no banquillo. Piratas informáticos piden un rescate por unha película de Disney. Turquía, Alemania debe elixir entre Ankara e os presuntos golpistas. Tamén titula El Mundo que Estados Unidos vincula a Corea do Norte co ciberataque mundial, que Armengol retira o seu apoio a López e volve a respaldar a Sánchez. Primarias no PSOE, abstención, o pecado orixinal do partido. E outro dos titulares, tamén se fai eco El Mundo das últimas declaracións de Albert Boadella, que di que o Papa é un frescales que cre pouco en Deus. Tamén que morreu Mario Moreno Ivanova, o fillo de Cantinflas, que Euskaltel pecha adquisición de Telecable por 686 millóns, que asasinan a tiros a un xornalista experto no narcotráfico, que Colau culpa a Rajoy de que non se pida o que roubou con Presencia Democrática de Cataluña, procesan a presidenta de Madres de Mayo, na Argentina. Tamén titula El Mundo que Holanda fracasa no seu primeiro intento de formar unha coalición e, por último, que acusan a Assad de usar un crematorio contra prisioneiros. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a portada del País. Está que Estados Unidos apunta que o ciberataque tivo o seu orixe en Corea do Norte, igual que fan outros periódicos hoxe. Que facer se o teu sistema se ve afectado polo virus, titula tamén. Fala do triángulo mortal na Guardia Urbana, de Barcelona, detención de dous axentes polo asesinato de outro, todos involucrados en actuacións polémicas, pon en entredito a policía local de Barcelona, titula este diario. Di tamén que o fiscal denuncia a Falcao e a Concentrao por non declarar 7 millóns, que Trump reveleu a Rusia información de alto secreto na Casa Blanca e que Sánchez é a posverdado comité do PSOE o 1 de outubro, é outro dos titulares. A batalla do policía que descubriu aos 47 anos que tiña antepasados negros, outro dos titulares. En que rexión se pon máis a X da Iglesia na declaración da renda, di tamén este diario. Tamén que calquera país da Unión Europea poderá vetar o pacto comercial da era post-Brexit, é outro dos titulares. A Facenda quere recuperar 1.000 millóns de axudas fiscales a grandes empresas e Euskaltel compra Telecable por 686 millóns de euros. Italia-España, un desembarco desigual nos sectores estratégicos e outro dos titulares deste diario. En El Confidencial destácase que a Fiscalía acusa a Falcao e a Concentrao de defraudar 7 millóns en paraísos fiscales. Tamén que o paro clandestino chega ao 30% en España e que impide a subida dos salarios. Reincidentes en alcohol e drogas perderán o carné e serán evaluados. Chute de optimismo, di, nas filas de Susana, que une forzas con Pache. Púnica, o xuiz ordena novos rexistros vinculados con Arpegio e o Plan Prisma. Mois apreta máis e pretende controlar os informes da UCO e da UDEF, titula tamén. Di que El Corte Inglés ultima a luz verde municipal para o maior gran almacén do mundo. E por que, pregúntase, o precio da electricidade e do gas subiu en España o doble que en Europa. Tamén di que Atlantia fai un traxe a medida a Caixa na súa opa sobre o 100% de Albertis, e que Euskaltel compra Telecable por 686 millóns e amplía o seu dominio no norte. Bueno, pues así rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá mércores, como é festivo, non teremos a programación habitual en Radio Oleiros. Podrán disfrutar da nosa música durante toda a xornada, e que o xoves volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía.